Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. Kao minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira. Prvog doma Crne Gore, prvog praga Crne Gore, pjesničkim jezikom rečeno, našeg značajnog duhovnog nacionalnog kulturno-historijskog spomenika naše prošlosti i sadašnjosti, budući da Cetinski manastir svojim historijskim hodom u sebi i u svojoj historijskoj, duhovnoj, ali i oslobodilačkoj i nacionalnoj misiji uličava tri historijsko-duhovne vertikale. Pravoslavlje kao duhovni put Crnogoraca, za koji su generacije Crnogoraca polagali živote u borbi za odbranu pravoslavne vjere, kulture i civilizacije. Srpstvo kao narodnostno osjećanje i crnogorstvo kao državotvorno osjećanje. Budući da je u borbama protiv Turaka postupno, mukotrpno, iz pokoljenja u pokoljenje stvarana država Crna Gora, rukovođena sve do 1851. cetinskim mitropolitima, koji su upravljajući iz Cetinskog manastira bili njeni duhovni i svjetovni gospodari. Zato je istorija Cetinskog manastira po mnogo čemu neobična, ne svakidašnja, atipična i može se reći u mnogo čemu jedinstvena, ne samo u istoriji Crne Gore i Srpstva, već i u istoriji svih pravoslavnih naroda, država i crkava uopšte, na prostoru od Jadrana do Vladivostoka. Zato smo smatrali da u serijalu naših predavanja treba da obradimo istoriju Cetinskog manastira kao istoriju Crne Gore. Dobar deo istorije Crne Gore, pogotovo od 1484. kada je manastir podignut, pa do odvajanja duhovne od svjetovne vlasti 1851. godine, bio je u stvari istorija Cetinskog manastira i obrnuto. U proteklim predavanjima obradili smo period od 15. vijeka pa do Vladike Rada. I najveći dio epohe Vladike Rada, tomova Velikog Njegoša, također smo obradili. S tim u vezi nastavljamo naš izlaganje. Posljednje godine svoga života vladika Rade je bolovao od neizlječive plućne bolesti. Njegov se u ljeto 1850. godine iz Italije vratio u Crnu Goru. Sa Cetinja je pisao srpskom ministru unutrašnjih poslova Ilije Garašninu da je stanje njegovog zdravlja veoma teško i da mu nije ništa pomogla blaga italijanska klima ni tamošnji ljekari. Javlja mu da se po savjetu ljekara morao tuda povlačiti, citiramo ga, u rodni vozduh, kamo sam privikao. Svršen citat. Idući 1851. godine bio je opet u Italiji, u Rimu, Napolju, Firenci. Za vrijeme svog posljednjeg boravka u Napolju, pokazivanja Ljubane Nadovića, vladika Rade na prijemu kod londonskog bankara Rothschilda dobio ideju da kuje prvi novac u Crnoj Gori. Londonski bankar srpskog porijekla rodom iz Trsta, Marko Kopčević, postao mu je 1851. godine čelični kalup u kome je bio izrezan nacrt monete, koju je vladika Rade Njegoš mislio da kuje u Crnoj Gori. Na tome čeličnom kalupu, koji se nalazi u vladičinoj biljardi, izrezan je s jedne strane u lovorovom vijencu natpis Zlatni perun dva talira, svržen citat, a iznad natpisa sijevaju istisnute šake strijeli u dva pravca. S drugoj strani čeličnog kalupa izrezano je, citiramo, Crna Gora 1851. svržen citat, a oko nje savijena zmija. To je sve što je ostalo te vladičine zamisli, jer ga je onemogućila smrt da je ostvari. Da je u to vrijeme novac bio neophodan kao model za razmjenu dobara, vidi se iz arhivskih izvještaja onoga vremena, u kojima se kaže da je u Crnoj Gori polovinom 19. vijeka trgovina bila relativno dobro razvijena, kako među plemenima u staroj Crnoj Gori u Brdima, tako i sa primorskim gradom. Takvom stanju razvitka trgovini i privrednih odnosa uopšte, potreba za novcem kao ekvivalentom vrijednosti u razmjeni dobara bila je velika. To je nesumnjivo podstaklo vladiku Rada Njegoša da radi na kuvanju prvoga novca u Crnoj Gori. Ali tu zamisao nije ostvario. Vladika Rade se upokojio na Cetinju 19. oktobra po starom, 30. oktobra 1851. godine po novom kalendaru. Vladika Rade je još za života podigao kapelu Svetog Petra Cetinjskog na Lovćenu, na Jezerskom vrhu, 1845. godine izrazio želju da u istoj bude sahranjen. Međutim, uslijed nevremena koje je bijesnilo na Cetinju okolini, vladika Rade je privremeno sahranjen u Cetinjskom manastiru. U toku 1855. godine na inicijativu knjaza Danila, Njegoševi zemlji i ostaci konačno su preneseni u kapelu Svetog Petra na Lovćenu. Dalja sudbina ove kapele dobro je poznata. Austrijanci su artiljerijskim granatama porušili kapelu Svetog Petra 1916. Njegoševi zemlji ostaci privremeno su preneseni u Cetinjski manastir, gdje su ostali sve do 1920. Na inicijativu kralja Aleksandra Karađorđevića kapela Svetog Petra Cetinjskog svečano je obnovljena 1925. Njegoševi zemlji ostaci ponovo su preneseni u istu kapelu. Međutim, na inicijativu socijalističkih državnih vlasti Njegoševa kapela na Lovćenu je porušena uoči praznika preobraženja gospodnje u avgustu 1972. godine, čime je flagrantno narušena posljednja volja velikog Njegoša. U skladu sa tekovinama novog sistema, koji je počivao na osnovama militantnog ateizma, podignuti mausolej po projektu Ivana Meštrovića, hrvatskog kipara, u razdoblju 1970. do 1974. Svečano otvaranje mausoleja izvršeno je 28. jula 1974. govorom Viljka Milatovića, u to vrijeme predsjednika predsjedništva Crne Gore i najmoćnijeg državnog i partijskog funkcionera u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori 70. godina. Zanimljivo je da je svečano otvaranje kapele izvršeno na isti dan kada je Austrija objavila rat Srbiji, samo 60 godina kasnije, jer na praznik Svetog Kirika i Julite 28. jula 1914. godine Austro-Ugarska monarhija je preko svog ministra spoljnih poslova grofa Berchtolda objavila rat Kraljevini Srbiji. Tačno 60 godina kasnije, na isti dan, na praznik Svetog Kirika i Julite, 28. jula 1974. mauzolej na Cetinju je svečano otvoren. Da li je ovo slučajno? Vjereni smo da nije, jer je državna i partijska vlast u Crnoj Gori sa Veljkom Milatovićem na čelu željela po svaku cijenu da raskine sa pravoslavnim, duhovnim i srpskim narodnostnim nasljeđem mitropolita i gospodara Crne Gore Petra Petrovića Njegoša i da novu Crnu Goru izgradi na antinjegoševskim ideološkim osnovama. Intenzivne borbe i pobjede Crnogoraca na Turcima, neprekidna nastojanja cetinskih mitropolita da sačuvaju slobodu i samostalnost, nalazili su stalno svoj izraz u narodnim pjesmama, najčešće ispjevanim poslije događaja, i te narodne pjesme su se prenosili s pokoljenja na pokoljenje u usmenom predanju kao sjećanja na te bojevi i ratnike koji su u njim učestvovali. Narodne pjesme i ratnička tradicija bili su dragocjena riznica narodnog iskustva, najpoučnija škola, jer od toga nije bilo drugih, u kojoj su se učila mnoga pokoljenja kako se nesebično voli sloboda i pravoslavlje i kako se besprimjernim heroizmom polažu se života i za ove dvije najveće vrijednosti naroda Crne Gore. Vladika Rade, pored svoga strica, velikog svetog Petra Cetinskog, čudotvorca, za koga ima dokaza da je znao nekoliko desetina epskih narodnih pjesama na pamet i bio, citiramo, riznica znanja i narodne mudrosti mimo drugih ljudi u Crnoj Gori, svršen citat, kako je o njemu pisao ruski pukovnik Saltinov. A mnoge od tih epskih narodnih pjesama Vladika Petar I je napisao lično. Vladika Rade, kako smo već istakli, pored svoga strica, brzo naučio slobodarsku istoriju svoga naroda, upoznao se sa herojskim borbama Crnogoraca u prošlosti, patnjom i borbama cjelokupnog srpskog naroda na srpskom pa i južnoslavenskom etničkom prostoru. Za vrijeme Njegoševe vlade, Turci su 24 puta napadali na Crnogoru i Brda. Tragedija ali heroizam Crne Gore se nastavljao i u vrijeme Vladike Rada. U svim tim borbama, porazima i pobjedama i besprimjernom heroizmu i pregalaštvu, Vladika Rade Njegoš kao vođa svoga naroda prekaljivao se sa svojim ratnicima i inspirisao se da napiše nekoliko dijela od izuzetno velikog značaja u kulturnoj istoriji Crne Gore srpskog naroda pa i južnih Slavijena uopšte. Oslobodilačka borba Crnogoraca inspirisala je Vladiku Rada da napiše svoje najbolje dijelo Gorski vijenac, koji je štampan u Beču u januaru 1847. godine u štampari Jerminskog manastira. U istom spjevu su na visoko literarni način opjevana patrijarhalna narodna etika Crnogoraca i uzdignut kult borbenog pravoslavlja kao osnovne nacionalne i duhovne vrednosti koju je Njegoš formulisao u svojim stihovima, ali i sačuvanim pismima. Istraga poturica, odnosno izgon islamiziranih Crnogoraca i stare Crne Gore, istorijski događaj sa početka 18. vijeka poslužio Njegošu kao umjetnička inspiracija da napiše ovo djelo. Ali kroz Gorski vijenac Njegoš će iskazati i suštinske duhovne vrednosti Crnogoraca, iskazat će njihovu patrijarhalnu narodnu etiku, njihove težnje, njihova slobodarska stremljenja, iskazat će na koncu konca i svoje lična stremljenja i nadahnuća. Pored Gorskog vijenca, Njegoš je napisao još nekoliko izuzetno vrijednih spjevova, kao što su Lijek jarosti Turske, Pustinjak cetinski, Glas kamenštaka, Svobodi jada, lažni car Štjepan Mali, koji je publikovan u Trstu 1851. i Luča Mikrokosma, koja je publikovana 1845. godine. Spjev Luča Mikrokosma nesumnjivo po svojoj tematici, ali i literarnoj duhovnoj vrijednosti, prevazilazi granice Crne Gore, pa i srpske i južnoslavenske kulturne i etničke prostore. Ovaj spjev u kome je Njegoš na umjetnički način opjevao borbu između Boga i Satane, kome dobro pobjeđuje zlo, u kome svjetlost triumfuje nad silama tame, u kojoj Hristos triumfuje nad demonskim silama, po mnogo čemu je po svojoj tematici i sadržaju sličan sa Miltonovim Izgubljenim rajem ili sa božanstvenom komedijom velikog Dante Alighierija. Luča Mikrokosma nesumnjivo ima i u odnosu na Gorski vijenac i ostale spjevove jedan mnogo širi, s pravom bismo rekli univerzalan, vaseljenski, univerzalni, književni, kulturni značaj. Preko Luče Mikrokosme Njegoš je u stvari ušao na velika vrata u evropsku i svjetsku književnost. Luča se završava veličanstvenim triumfom Hrista Spasitelja nad Satanom, nad silama tame uopšte, i himnom koju je nadahnuti Njegoš ispjevao svome Gospodu. Voskresenjem smrci porazio nebo tvojom hvalom odjekuje zemlja slavi svoga spasitelja. Vrijeme kome živimo prisutni su brojni sporovi oko kulturnog i historijskog, pa samim tim i nacionalnog identiteta naroda Crne Gore. O tom pitanju Njegoš nije imao dilemi. Radika Rade je bio uvjereni nosilac srpske narodnosti svijesti Crnoj Gori, koja je isključivala dualizam i nejasnoć. Njegoševi stihovi osnažavaju ovakve uvjerenje. Prvi stihovi u Pustinjaku Cetinskom glasi: Srbin srpskom rodu svome uvo dijelce posvećuje. Njegovo je sitno cijeće u livadi pravo i srpstva i uzrasli i pobrato i uvijenac rodu datu. Na topu, turskom topu, sa Žabljaka Crnojevića, koga su ceklinski junaci na čelu sa Kenjom Stankovim Jankovićem 1835. godine dopremili na Cetinji, koji se danas čuva u Njegoševoj biljardi, upravo na Njegoševu inicijativu urezani su sljedeći stihovi, koji su na istom topu sačuvani sve do danas i koji glase: Crnogorci kad ono viteški, Žabljak tvrdi turski poharaše, onda mene starca zarobiše, na Cetinje srpsko dovokoše. U pozdravu štitu Srbobrana Njegoš na kraju kaže: I Srbine viteško koljeno, ko te tlači, majka ti žalosna, rašta svoje sile ne poznaješ. Rašta mišci udarne izmjeriš, koji može vraga satrijeti i verige gadne istrasati, u kojem te još sljepoća riješi. Svršen citat. U pjesmi Srbin Srbima na časti zahvaljuje, Njegoš zaključuje: Ovi Srbi svudli srpstvujete, dužnost čovjstva pravu ispunjate. Srpstvu i dijelom vjeruj što vjeruješ, laktom vjere glupost čovjeka miri, a ozbiljnost dijelom i vrlinom. Vladika Rade nije izjednačavao srpsko narodnostno osjećanje i pravoslavno vjeroispovjedanje. I katolike i muslimane, koji su bili srpskog porijekla i koji su se služili srpskim jezikom, Njegoš je smatrao Srbima. On je bio duboko svjestan činjenice da je previjeravanje, promjena religije, mnoge Srbe koji su islamizirani ili prevedeni u katoličanstvo, trajno udaljilo od srpskog narodnostnog osjećanja. Zato u lažnom caru Štjepanu Malom Njegoš kroz lik i umana Teodosija Vrakojevića doslovno kaže: Mi smo Srbi narod najnesrećniji. Svaki Srbin koji se previjeri, prosto vjeru što zagrli drugu, da mu prosto ne bilo pred Bogom, što ocrni obraz pred svijetom, te se zvati Srbinom ne hoće. Ovo ti je Srbi iskobilo, robovima tuđim učinilo. U Slobodi Jadi Njegoš će 1835. zapisati: Ponosi se Goro Crna, sveti hrame srpske slave. Tugujući na tragičnom sudbinom srpskog naroda, Njegoš će kroz lik vladike Danila doslovno ispisati besmrtne stihove. Crni dani, a crna sudbino, u kukavno srpstvo ugašeno, zanad živjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Pismo Medu Puciću, dubrovačkom književniku, 23. aprila 1849. godine Njegoša rezignirano piše: Ej kukavni Srbi, svačija ih sablja sječe, istrijebiti ih ne moga, nikakvih tirijanskih lanci ne mogoše održati da roboju, a glupih misionari sa svojim lažima okužiše i utriješe, razlučiše Srbe puke nevine svaki na svoju stranu, otuđiše brat bratu, krvavu sablju među Srbima izvadiše i otiskoše rijeke bratske krvi, te progreši. Bog znade hoće li se Srbi kada od ove smrtne rane izliječiti. Njegoš se često dopisivao sa Ilijom Garašaninom, ministrom unutrašnjih poslova Kneževine Srbije, koji je još 1844. godine formulisao prvi nacionalni program srpskog naroda na Čertani, u čiju je realizaciju bio uključen i sam Njegoš. I Garašaninu Njegoš piše 5. jula 1850. godine i zahvaljuje se na prijemu Stevana Pejrovića, Njegoševog sestrića, u Akademiju u Beogradu. Pa nastavlja: Hvala svjetlom je knjazu i gospodaru i baba njegovim sovjetnicima što se, ako i kad sjetite ovoga srpskoga krvavoga krša. Svršen citat. I malo dalje Njegoš ponovo nastavlja: Dragi počitajemi gospodine Garašanin, srpske stvari koliko su na zadnje u našem vijeku nije čudo, jer me je gotovo umorila ova krvava i burna katedra na kojoj sam se popio evo 20 godina. Svaki je smrtan i mora umrijeti. Meni ni iz čega sada žao ne bi bilo da što nijesam neki napredak u cijelome narodu našem vidio i što mi se nije dalo da na neki način osnovu utvrdim unutarnjem upravljenju crnogorskom. Malo dalje Njegoš ponovo nastavlja: Nema jednoga Srbina koji više za srpstvo posluje i misli od vas. Nema jednoga Srbina od kojega srpstvo više iskreno ljubi i počituje od vas. Nema jednoga Srbina koji vas više od mene ljubi i poštuje. Svršen citat. Brojni su citati iz Njegoševih pjesničkih djela, kao i Njegoševih pisama, u kojima bi našli nedvosmislene podatke o Njegoševom srpskom narodnostnom opredjeljenju. Smatramo da je ovoliko citata sasvim dovoljno ako želi da se širi upozna sa Njegoševim narodnostnim opredjeljenjem, neka prouči Njegoševa djela koja su do sada publikovana više puta. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu sačuvane naučne i književne literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom Gospoda za Hrista i otadžbinu. U to ime do slušanja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz historiju.